Zadovoljstvo mi je u programu Radio Bobovca pozdraviti načelnika općine Zdravka Maroševića, kojem želim dobar dan.
Dobar dan vama i slušateljima Radio Bobovca.
Evo, nismo se jedno vrijeme čuli vezano za dešavanja u općini, pa da se malo osvrnemo na ovo proteklo razdoblje koje je iza nas, a svakako ćemo se osvrnuti i na ono što dolazi u narednom razdoblju. Općenito, malo da nam kažete o stanju u općini i dešavanjima koje ste vi propratili.
Pa evo, sad kad sagledamo, evo, blizu je kraj godine, završna proračunska treća godina i mogu reći jedino da je razlika od prethodne dvije godine, da je ova godina vrlo teška, da je ova godina financijski pogodila lokalne zajednice, naravno ne samo Varešić i druge posebno slabije općine, priliv proračunskih sredstava je vrlo slab i otežava redovno poslovanje i naravno bilježimo određene padove na temelju onoga što smo zacrtali i x razloga se može tražiti, možda i u nama, možda ne u nečemu drugom, ja još nisam odgonetno, možda pretpostavljam zašto je to tako, ali evo, ostavit ćemo još ovo do kraja godine i nadam se da neće ostaviti neke velike posljedice za iduću godinu i da ćemo uspjeti nekako da saniramo ovo što jeste, ali sigurno da je određen zastoj bio, da li je to samo u državi, da li je to nespajanje, odnosno neimplementiranje vlasti u državi, manje investicija, manje prometa nekretnina, manje prodaja, znači sve ono što su izvorni prihodi, oni su ove godine nestali i jednostavno nismo u tom pravcu imali neka velika prometovanja i naravno i sam ulaz povrata poreza i ono sve što pravi proračun i nekih grantova nije bilo i naravno analizu ću napraviti na kraju godine i vjerojatno drugčije ući u sljedeću godinu i možda javno reći o čemu se radi, ali svakako nije za paniku, već jednostavno je za sređivanje nekog stanja. Svjesni da moramo više praviti uštede, ali uštede tamo gdje se mogu napraviti i naravno srediti financijsku disciplinu, ali a ne na onaj način kako to misle određeni ljudi, samo zaustaviti slabine, jer nekada štednja mora biti pogubna, ako nije to dobro procijenjeno, znači ne štedi se na nečemu, štedi se sasvim na nečemu drugom, jer to je stvar svakoga od nas, znači svakog građanina i znači doslovice svakog građanina. Ja znam da će mnogi reći šta građani imaju s time, naravno da imaju građani to vrlo visoko s time, znači svako ko štedi na bilo koji način ne ugrožava ono što mi moramo raditi, znači da li se to radi o komunalnom redu ili neredu ili bilo čemu, znači sve to može svako utjecati na svoj način, redovito plaćati svoje obaveze, ispunjavati svoje zadatke, odgovorno raditi na svojim radnim mjestima kako druge, tako i ovdje u organu uprave, tako u javnim poduzećima, javnim ustanovama, sve to utječe na ukupno i bilans stanja i kad se mi malo promijenimo, vjerojatno da bi bilo malo drugačija situacija. Naravno da sam na to upozoravao već na vrijeme, znači ovo mene nije iznenadilo, ja koliko se građani sjećaju da sam u početku od same godine rekao da će biti ova godina vrlo teška. Osjećao sam na određenim naznakama i određenim statistikama i naravno da uvijek govorim da rad može spasiti državu i općinu i koliko sam ja u tome imao uspjeha ne znam, očito još primjećujem da ljudi nisu svjesni da trebaju početi raditi, da moraju se odgovorno ponašati, jer samo se rado dolazi do čarobni paš štapić ne postoji, niti će ga imati ko, niti ga ja imam, ali evo, znači nekako još uvijek izdržavamo sa malim zastojem i moramo podnijeti i mogu reći Naravno da u jednom četvrogodišnjem poslovanju mora biti i kriznoga vremena, jer bez toga je teško, kao i svakdje u životu. I evo, ova nam je godina krizna, svakako nije za paniku, potpuno jasno vladam situacijom i potpuno sam spreman i za izaći iz ove krize, potrijebiti svoj maksimum i to radim svaki dan. A evo, tražim i od drugih da me prate i mislim da na kraju će to opet biti ono sa problemima. Naravno, bez problema nema poslovanja, ali sigurno treba će nam još dugo dok se ne stabiliziramo i kad možemo malo odahnuti, ali svakako nikad neće biti da se možemo opustiti, jer u biznisu, u poslu, u organizaciji ne dozvoljava se nikada opuštanja, jer opuštanja mogu koštati daleko više. I evo, nadam se da će upravo onako kako ja bi želio, a vjerujem mnogi koji bi želili se uključiti u ovu moju poruku, znači svako na svom mjestu da dade dio sebe i svako na svom mjestu da shvati da mora na svoj način dati doprinos ka ljepšem i boljem Varašu.
Ljetna sezona je za nas koja je polučila dobru posjećenost što se tiče turizma. Pojavili su se i neki investitori. Kakva je mogućnost investiranja u Varaš? Jeste li zadovoljni sa onim što je do sada odrađeno? I potencijalnih investitora, naravno.
Pa naravno da sam nezadovoljan sada, da ne budem baš takav previše prema sebi strog, koji dosta puta znam reći da nisam ja sa sobom nikad zadovoljan, jer nikad ne priznam da je to maksimum. Vazda misli da se može više, uvijek misli da more bolje. Ali moramo reći da se primijeti. Znači, ova sezona kad se gleda o posjeti Varešu, o turizmu, ako ga to možemo reći, da li je to naše iseljeništvo koje je ušlo, da li su to drugi koji su ušli, možemo reći da je sezona trajala dugo, da je bila posjećena, da je Vareš odgovorio na pravi način. Znači, imali smo svoje programe iz kulture, iz sporta, iz umjetnosti, znači cijelo smo vrijeme nudili građanima nešto. Da se lokaliteti, turističke destinacije su sve veće posjećeni. Naravno, imaju ona pitanja ko kažu šta mi imamo koristi od toga, moramo biti svjesni, turizam ne donosi blagostanje nigdje. Znači, turizam donosi jedno okruženje koje je uglavnom potrošnja ta koja obogaćuje privatna, poljoprivredna, trgovačka, ugostiteljske lance. Naravno, kroz to ljudi, te privredne djelatnosti ljudi rade, dobijaju svoju plaću, usavršavaju svoje projekte, svoje programe i to je ono što je dobit. I naravno, kroz tu dobit plaćaju određene poreze koje mi dobijamo kao povrat sredstava. Naravno da nam treba još dugo da još od to obogatimo, da možemo na tome da još poboljšati te uvjete i da se zakon o turizmu donese, da se može naplaćivati boravišne takse i sve druge stvari koje su potrebne, tako da to bio bi onaj jedan direktan ulaz što u općinu, što zavisi kako će zakon reći u kanton, ne znam u kojih će promjerima biti odvajanje sredstava. Ali zasigurno se slika vidi da nam je drukčija, da je bila daleko posjećenija i da je grad vrvio, da su naše destinacije bile relativno dobro popunjene i ka tome treba ići, mi moramo odgovoriti. Da je naš Bobovac gore primjetno, bar ono što mi pratimo i znamo i što dolazi od lokalnog stanovništva, zaista bio posjećen. I evo, sretan sam da se ovih dana pokriva novim pokrivnim krovom, znači pokrivačem, gore jedini objekat koji je ispravan, znači što će i on donijeti sasvim neku drugu sliku i nadam se da će proračun Zajedničko-Dobojskog kantona i države prepoznati da se u ovaj treba ulagati kao zajedničku vrijednost Bosne i Hercegovine, a mi dati svoju odgovornost kao koji smo vlasnici na jedan način Bobovca, znači koji se nalazi na teritoriji općine Varaš. I evo, ja vodim pregovori, neki sam dan razgovarao sa susjednom općinom Kapinjem, sa mojim kolegom načelnikom i naravno da je zajednički zaključak da moramo nastupati posebno pritisak prema državi kad se radi o infrastrukturi, znači putnoj komunikaciji prema Kapinju, odnosno Kakanj Varaš ili Varaš Kakanj. I naravno iskoristi taj potencijal Bobovca u zajedničke vrijednosti i potencijal Kraljeve Sutjeske, ali naravno taj jedan prsten koji vodi oko Sarajeva, naravno zaobilazeći ni Visoko, ni Brezo, ni Ujaš, i naravno preko Sarajeva i Mišćke visoravni ponovo se vrati u Areš, eventualno do, naravno do Olova, do Pijambara. Znači to je jednostavno jedna tako lijepa turistička ponuda koju treba, ali svi u okruženju, uzeti kao nešto što je vrlo bitno za nas. I naravno svako onoliko koliko bude i uspjeha da svakog tog turistu zadrži što duže na svom lokalitetu, i naravno da ljudi koji rade na tim tu rade svoj dio posla. Mi naravno bez učešća naših sredstava, bez obzira koliko dobijamo neka sredstva od drugih grantova, znači moramo ulagati svoja sredstva, što naravno iziskuje dodatni napor i opterećava naš proračun, ali uzmicanja nema, znači moramo krenuti u poboljšanju i toga dijela. A kad se radi o investicijama, naravno pratimo projekte programa istražni radnji rudnika, pratimo djelatnosti kako rade druge, naša elektroindustrija, metalska industrija, tekstilna industrija, znači prehrambena industrija, turistički potencijali, znači pratimo i mislim da su oni sada trenutno svi stabilizirani, da svi rade u jednom okruženju gdje ne vidimo neki posebni negativni reakcija, jer evo, nekada kad sam bio predsjedavajući vijeća, stalno smo primali nekakve radnike koji se vas zabunili protiv nečega joga, naravno pravo su bili, nema takvih danas reakcija. Kad uzmemo da investitor australijski ušao na Poniku, znači naravno počeo je sa oprezom, ne zato što ne može više, jer pitanje je drvna masa koju treba da osigura, i znamo kakav je problem u šumarstvu, i oni rade danas sa nekim potencijalom, ne znam, 25 do 30 ljudi, uglavnom su stabilni, rade, ljudi dobijaju plaću, koliko znam da su zadovoljni. I evo ovih dana prima misle neki investitora iz Turske koji je zainteresira za određenu proizvodnju, teške proizvodnje, a to su uglavnom elektroindustrija, centrale, elektrocentrale, tako nekome, te kotlove koji se rade za te stvari. Investicija je turskog investitora koji ulaže u samu proizvodnju oko 2,5 miliona maraka. Naravno, da bi mi ubijedili investitora da bude u Arešu, da otvori ovdje, a u Bosni će otvoriti svakako. Mi nudimo našu centralnu radionicu koju treba uložiti par stotina tisuća maraka da bi ona bila zaista fabrika koja je vrijedna pažnje. Trebamo biti osjetljivi I pristupiti tome investitoru i dovući ga da takve financijske taj kapacitet tih financija od maltene 3 miliona ne ugrozimo s naše strane, da privučemo investitora, jer to su investicije koje se ne rade za dan, već se rade na dugoročno i one se ne mogu pomjerati kad kome ko poželi, a posebno ulaganja u samu fabriku su ona trajna koja ostaju, a svi koji znaju centralnu radionicu, ona je kapacitet, ali svakako u obliku nekadašnjeg vremena i danas primjereno novim fabrikama i novom načinu poslovanja takva ne može doći u obzir, i naravno investitor treba u nju dobro uložiti da bi ona bila maltene u bojama i u uređenju kao dječji vrtić, i da sutra 50-ak ljudi koji možda tu radilo da ulaze kao da ulaze u bolnicu. Znači to je nešto što investitor bi želio da uradi i čak još i da proširi. Ali evo, vodimo, dali smo im ulazne podatke, dali smo im mi volju, naravno mislim da će vijeće tome podržati, jer mislim da radimo u interesu samozapošljavanja i odnosno zapošljavanja, ako nisam rekao u kontekstu samozapošljavanja, već ako mislimo uglavnom o zapošljavanju, i zato je mnogo toga i do nas. I tu moramo biti jedinstveni, tu moramo zajedno nastupati, jer niko ne želi ulagati novac tamo gdje nema jedinstva, niko ne želi ulagati novac tamo gdje nema harmonije, gdje nema poslovnog okruženja. Ja ću pokušati da zadržim to poslovno okruženje, bez obzira na koju cijenu i na bilo koji način gdje građani reaguju neopravdano, jer u poslovanju i u biznisu ne postoji danas svako sutra nako, u poslovanju postoji kontinuitet i moraš biti uvijek na tragu onoga što radiš danas, moraš to raditi za godinu i za dvije i za tri, znači držati tu disciplinu jer investitori ne žele nešto što je neodređeno. Evo ja se nadam da ćemo još malo smognuti snage da još više dignemo stepenicu ozbiljnosti prema stranim investicijama i naravno i domaćim investicijama, jer ako pokažemo se neozbiljni, onda zaista nemamo s pravom očekivati da neko dođe i da uloži novac i s pravom će ljudi onda morati tražiti nešto drugo. Ja pokušavam da im osigura mogućnost, a naravno svakome je slobodna volja, ko želi, a ko ne želi, naravno ima pravo da traži ono što mu je njemu najbolje odgovara u ovom momentu.
Ono što ste upozoravali na početku svog mandata je da ćemo doći u situaciju da nećemo imati radnika. Evo, investitori se pojavljuju, dolaze. Vi ste u kontaktu i sa samim investitorima, ali i sa mnogim građanima. Znamo da u Varešu nema previše onih koji mogu raditi, odnosno koji bi željeli raditi i da ostvare dobre rezultate na poslovnom planu. Kakva je situacija u kontaktu sa onima koji su vani? Jesu li voljni se vraćati, doći, da ponovno rade i žive ovdje? A samim tim i za same građane ovdje koji su u našem gradu?
Pa naravno, kad sam govorio ja o ovim stvarima, drugi su me gledali i mnogi su pitali da li ja pravim proročanstva ili govorim na realnim osnovama. Naravno da nisam prorok, ali da baratam činjenicama i mojim iskustvom i naravno da uvijek imam neku viziju za budućnost, da sam znao da će to tako doći, jer to je slijed događaja, to nije trebalo mnogo pameti, slijed je bio događaja da ćemo ostati bez radne snage. Jer ljudi dugo ne mogu biti na mjestu, čekati neko vrijeme i onda kad nekome dođe, naopadne na pamet, reći aj sada počnite raditi ili ne raditi. I evo, platili smo cijenu, ne naravno mi ovdje u Varešu, plaćaju to ljudi i drugi, i ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u okruženju. Znači ljudi odlaze i danas je takva globalna kretanja, primamljiva tržišta, ljudi idu uglavnom više nekim drugim egom nego realnim. Ljudi nekad i ne idu radi ekonomske situacije, idu malo ukupne situacije u Bosni i Hercegovini, naravno koja nama ne ide u prilog, jer ipak država je država, sigurnost države je sigurnost i naravno da je i taj faktor debelo utiče na ljude, a danas je sloboda da se može tako lako otići. Naravno ono što ljudi misle da je negdje u svijetu tako lijepo, naravno povratne reakcije kažu da nije baš to tako, naravno treba tamo raditi, a istinski raditi da bi se ostalo i ostalo, sve plati tamo što se treba platiti, naravno zaraditi za to sve, ali sama cifra zarade nije dovoljna da se kaže da se kvalitetno živi. Od te se cifre treba sve izmijeniti. E sada ja se uvijek sam pitam i opet postavljam pitanje i građanima koji su otišli, koji nisu. Šta da smo mi ovdje radili, bar oni koji rade, ali se može raditi i kući na svom imanju ili u svom domaćinstvu, šta da mi radimo tako odgovorno tamo puni 8 sati za koje te plaća neko? Da radimo upravo onoliko da nemamo vremena ni za što. Šta kad bi radili onoliko koliko rade tamo da rade i prije i poslije radnog vremena dodatne sate? A gdje bi nama to bio kraj? I naravno da živimo na onaj način kako živimo tamo, znači da radimo, da trošimo ono što se mora, a ne da imamo plaću koju smo zaradili, pitanje je jesmo li je zaradili, a onda već imamo vremena u 2 sata da sjedemo u kafiće ili u kafane i onda trošimo u noći neki do 12, neki do 2, do 3 sata, znači ispijaju se čašice i troše se to. Naravno da to nijedan naš sugrađan koji je otišao bilo gdje u svijetu nema vremena za to, niti može za to. I kad bi tamo trošio ovako na ovaj način kako troši, govorimo procentualno, ne naravno, mislim u financijskom, ja nisam siguran da ima plaća u svijetu koja to može namiriti. Znači sebi opustiti zadovoljstvo subotom, nedjeljom kad odmaraš, to je ok, ali opušta se svaki dan. Da ne govorimo u danu, u 12 sati, da ne govorimo u vrijeme pauza, da ne govorimo prije pauza, sve koliko mi gdje koje troškove pravimo, jer ta jedna disciplina kod nas još nije postojala, niti još postoji, znači kad se mi malo ozbiljimo, trebalo bi biti i bolje. Radne snage, naravno da još uvijek kod nas nešto ima, naravno imamo biro rada, ne možemo smatrati relevantnom cifrom koja nudi tržištu rada, jer znamo da zaštita za zdravstveno osiguranje se koristi preko biroa i naravno da mnogi ljudi su na biroju koji ne bi nikad radili, samo treba im to kao sigurnost i tu imamo ljudi koji rade na neki način, samo su prijavljeni, znači nisu legalno, ne rade, znači nisu nigdje u nekim kompanijama. A evo čujem neki ljudi koji su otišli negdje vani raditi i da još uvijek su na birovu, recimo, ili da im se ne plaća ovdje osiguranje, ne znam da li to uopće se može u ovoj državi tako uraditi, da neko može raditi i otići, a da nije osiguran i njegovo osiguranje koristi, već uvijek vučemo ovamo neke na birovu rada koje realno nisu za rada ili eventualno imaju neke svoje poslove kućne koje rade, a zdravstveno osiguranje ostvaruju preko biroa rada. U istinu je problem radne snage, bez obzira što ima preko 900, ne znam koliko je već sada na birovu, recimo da svako poduzeće koje traži radnika vrlo teško dođe do njega, znači da li se to radi o elektroindustriji koja je dole u Prnjavoru, bivši Zrak, da li se to radi o drvnoj industriji u Dabravinama koja radi, koja je može se reći vrlo ovako dobrim kapaciteta, jer zapošljava 70-ak ljudi, 100% izvozno orijentirana, da imamo metalsku industriju sa nekih 40-ak ljudi, znači vrši tvornicu rezervnih dijelova, da i oni kad traže pitanje koliko treba, kad uzmemo Almaraz koji uvijek traže treba sa 80 radnika koji su vrlo stabilni, koji rade normalno vrijeme, znači posle nekadašnjih nekih problema, danas su jedna od dobrih kompanija, kad govorimo o drugim drvnim industrijama, kad govorimo o drugim ugostiteljskim ili nekim drugim pozivima, vrlo teško dolaze do radne snage. Potpuno se slažem da radnu snagu treba platiti, da radna snaga ne može biti besplatna, da radna snaga ne može biti džaba, radnika treba platiti, a ne radnika treba znači, kazniti, ne dati mu mogućnost raditi, jer radom se zarađuje, a radnik može donijeti dovoljno poslodavcu da mu je potpuno rentabilan kad je dobro plaćen, kad ima motiv za rad i to je sasvim ok. Naravno, kad uzmemo da je bilo svašta mešetarenja i neozbiljnosti, neka smo imali birati, danas je vrijeme da moramo zaštititi radnika i od njega tražiti punu odgovornost, ali svakako nikako mu dozvoliti da na isti način radi neodgovorno, a da zarađuje nešto više. To je nemoguće, to ne može nigdje i to mnogi znaju koji su se vratili sa zapada nazad, koji su tamo okusili par mjeseci šta znači disciplina rada i šta znači zarađeni novac u ukupnoj potrošnji, onda su vidjeli da ipak je možda bolje vratiti se nazad. Mada ne opravdavam ni takav način ako se vraća rad toga zato što hoću manje rad. Rad se uvijek mora, bar ono vrijeme koje se je određeno, 8 sati se mora raditi, sljedeći 16 sati ima dovoljno rasporediti. I zato naravno 8 sati dobrog rada treba dobro i zaraditi. Evo, u tome pravcu i oni koji se vraćaju da znaju da treba raditi i ovdje. Znači, ne vrati se zato što je tamo teško raditi, već ako će se raditi tako odgovorno, onda je Božda bolje u svom stanu, svojoj kući, pored svojih roditelja, isto raditi odgovorno 8 sati, a naravno troškovi su daleko manji nego što čekaju ga na zapadu, jer tamo nema nigdje nikoga, već tamo treba platiti malte ne svaki cent koji on napravi trošak. Evo, U tome je to. E, da li ima ljudi koji su mi govorili, naravno da jesu, da bi se ljudi vrlo rado vratili ako bi plaća bila dobra, sigurnost rada, naši ljudi koji rade ovdje blizu, oko Sarajeva, naši ljudi koji rade negdje oko Mostara, i čak naši ljudi koji rade negdje i u Hrvatskoj, koji se nisu baš usrećili sa radnim mjestima i ne žive baš tako kako to izgleda. Pretežno u javnosti nas i ulica i građani naravno pretežno pričaju o ljudima, oni koji su se snašli, koji su imali sreću ili ljudi koji imaju takav potencijal i onda kažu da je uspio. Ali šta je sa onima koji nisu uspjeli? O tome vrlo pretežno javnost ne priča, ulica, pijaca ne priča, ali evo ja koji imam kuta sa građanima, takvi je isto mnogo. Odnosno, daleko je ti više, vrlo je malo ljudi koji kažu, baš sam našao i dobro živim. Znači, jednostavno, nije baš to tako lako u svijetu, ali ako nema alternativu, naravno da će tamo patiti jer se tam već negdje navikao. Naravno, kad mu neko nudio da može ovdje sigurno, A sigurno su upravo oni projekti koji se ne otvaraju za dan, za dva. To nije otvaranje trafike, to nije otvaranje jedne prodavnice, pa radit će pola godine pa će zatvoriti. Znači, gdje investitor ulaže par milijuna maraka, znači on sigurno ne ulaže to samo da bi tako prošetao, već znači nešto dugoročno. I naravno da njima u razgovoru govori nemojte očekivati da imate jeftinu radnu snagu. Znači, primjereno za Bosnu i Hercegovinu, preračunato potpuno za život standard naš naspram Evrope, i onda nema nijedan razlog da ljudi kažu da li ćuš. I naravno moramo dozvoliti onim nekim ljudima koji iz razno raznih razloga, a ti ljudi i iz Njemačke, i iz Švedske, iz Australije, iz Amerike uvijek negdje idu zato što neko želi egzotične države, neko voli neke savremene države, i to je sasvim neka drugi par opanaka, ali objektivno je radnička klasa, posebno visoko obrazovani kadar koji znamo da je teško ga zaposliti, da nam treba industrija, a za industriju opet treba strukovni fakulteti, a ne ovi neki društveni koji ne znam koji je izmislio, više geografije i ne znam nija čega nije proizvedeno, da im treba zadržati, jer na zapadu im sigurno ne očekuje taj posao, tamo moraju onda raditi jedne obične poslove, i nadam se da su oni svjesni, prekvalifikacija je sudbina zapada. Svaka promjena kompanije educira se za neku novu proizvodnju ili neki novi rad. Ovdje trebamo i mi biti spremni. Jesam završio za ekonomistu, a radit ću kao nešto drugo. Jesam završio za bravara, bit ću metalostrugar. Jesam završio za ovo, znači edukacija. I u samoj struki, koja da li bio ljekar, da li bio inženjer mašinstva, elektrostruke, da li bio bravar, da li bio kuhar, ko ne prati današnje tokove i edukacija izdana u dan je nova, pregazička vrijeme, i on će postati jednostavno nepotreban na tržištu, jer više to nije danas kao nekada. Nekad se to moglo raditi u kontinuitetu na isti način znanja, danas jednostavno te tjera da danas moraš se svaki dan educirati, učiti, stjecati nova znanja. I to je dio svakodnevnice, i naravno da poslodavac kad osjeti da treba educirati, da će biti spreman to i platiti, pa evo ja u općinskom proračunu, kad misli da neki radnici trebaju nešto da se educiraju, moraju dati, plaćam seminare i samo kažem da na seminaru ne se uči, da ne idu u džaba, znači da li je to bilo iz poslovanja ekonomije, da li je to iz poslovanja prava, da li je to iz poslovanja pravno-imovinski, znači bez edukacije ne znači ti ništa. Škola je bila ulazni parametar, ali novi standardi, novi način rada, samo se uči svakodnevno. To je dio posla, i ko nije na to spreman, on može reći da mora jednostavno shvatiti da ne može pratiti današnja tržišta, onda to može ostati na jednom nisko obrazovanom, odnosno niskim poslovima, to su fizički poslovi, pa mislim čak i oni se izdana udano savršavaju, ne mora se sve lopatom raditi, ima i neka zamjena mjesto.
Naravno, a vratimo se onim problemima koji nas okružuju. Zima je pred nama. Naše građane će zanimati kakva je situacija sa zimskim održavanjem puteva, i evo, je li što već dogovoreno i isplanirano, i svakako ona bolna točka, jeste li upoznati sa ogrijevom, je li se uspjelo to riješiti? Dosta je bilo razgovora i prije o tome, ali evo da se malo osvrnemo i na taj dio.
O svim stvarima sam upozoravao, i kad sam upozoravao o ogrijevu, da ljudi moraju razmišljati o ogrijevu i da je drveta sve manje, i bez obzira na probleme ovdje u ovom slučaju ŠPD-a, kad ljudi zatvaraju ugovore, kao što su zatvorili umirovljenici, penzioneri, ugovore sa određenim, sa ŠPD-om, koja udruženja, moraju jasno znati pod kojim uvjetima, kada i kako, i naravno da su ti problemi koji opterećavaju evo i općinu, i naravno mene kao načelnik, gdje ja nisam ništa moćan, nemam, to je jednostavno tržište, to je, neko je ugovorio drva, neko ga je ugovorio, isto kao da im ja ugovorim s nekim da mi isporuči bilo šta drugo. Evo, to je nešto što je neozbiljnost, mi smo svoje rekli, naravno uvijek upozoravamo, pa nekada i osobno molim, dajte, vidite najugroženije kategorije, pogotovo bolesne, nemoćne i sve drugo, ali i sada najavljujem da građani moraju znati da će svaki sve više i više biti otežan kad se radi o ogrjevnom drvetu, odnosno posebno o drvetu koji i ne spada u ogrjevno, a to je bukovina, posebna bukovina koja je zdrava bukovina, a ogrjev je sasvim nešto drugo, to je najniža klasa ljudi, ali toga nema dovoljno, niće ga biti, što ne opravdava šumsko privredno društvo da sa lokacije Vareša ide to ogrjevno drvo za snabdijevanje i drugih općina, ali isto tako moramo znati. Šumsko privredno društvo je Zajedničko-Dobrskog kantona, oni su šumsko privredno društvo cijelog kantona i građani iz drugih općina imaju pravo tog istog šumskog privrednog društva tražiti određene stvari. E, da li je to sve mora biti sa Varaške općine, to pokazuje da mi još uvijek imamo šume, da se ona još uvijek siječe i da u tom slučaju bi odgovornost tražio ljudi, ok, ali prvo i prioritet su domaći ljudi, jer oni najviše podnose sve i dobre strane i one loše strane ŠPD-a. Nažalost, ne mogu kriviti previše one ljude koji nisu Varešani, jer vjerojatno da on voli uvijek svako svoj kraj i gleda se onako kako gleda, ali ovdje tražim odgovornost od Varšana koji imaju pozicije, koji rade, naravno po zakonu, ništa mimo zakona, da malo i oni dadnu svoj obol u tome svemu i da kažu pa ljudi dajte da svoje građane namirimo, a ne da im uvedemo. Ovdje su ove godine, ako je to samo ove godine, nekako će vjerojatno građani oprostiti, i bili problemi u planiranju, koliko znam, u planiranju sjeća određeni etata ili određeni dijelova njihovog potencijala i da su sjekli, planirali nešto kad je trebalo ogrijev tamo gdje nema ogrijeva, a onda evo sad u ova doba ulaze u neke odjele koje imaju ogrjevno drvo. Mislim, to je neplanska sila, znači jednostavno inženjeri koji su radili na tome, očito ne kalkulišu sa potrebama kad u koje vrijeme treba nešto raditi. Ako je to nešto se desilo i da se više ne desi, to je dobro, ali ako će se to dešavati iz godine u godinu, onda to pravi nama nesigurnost, pravi meni naravno kao načelnik koji općini svima odgovornim ljudima pravi to je već ulazi u sigurnost življenja, jer mi moramo intervenirati tamo gdje ljudi dođu u problem da se smrznu, da ostanu bez ogrijeva, znači jednostavno ljudsko je da reagiraš i tražiti negdje drugo, a to košta. Evo, znači malo ima greške i našeg ponašanja, vrlo malo pritisak pravimo i ponavlja se kod nas kad se treba ustati i podići, vrlo teško, tražimo milion razloga, nemoj rad ovoga, nemoj rad onoga. Mislim, pritisak uvijek treba biti, kako prema organu uprave, kako meni prema mom prema načelniku, kako prema ŠPD-u, kako prema policiji, kako prema školama. Znači, niko ko nema nikakav pritisak, a govorimo o pritisku normalnom, korektnom, bez onoga što vodi k zakonju, on se onda opušta. Znači, jednostavno ne treba nikad dozvoliti nikome da se opusti, pritisak treba praviti, da svako radi obaveze za koje dobijaju plaću. I naravno u tome svemu što dobijaju plaću moraju, svako mora misliti o građanima. Nije samo općina dužna samo da brini, način da brine o građanima. Znači svako na svom mjestu gdje je bitan mora da razmišlja o običnom čovjeku, o običnom građaninu, jer ako kažem da smo isti u ovoj državi, ako kažem da smo isti pred zakonom, onda tražim tu odgovornost. I naravno ovaj dio ogrijeva gdje se radi o teškim situacijama, pokušavam da interveniram na bilo koji način, ali nažalost imamo i još uvijek put.
Da, što se tiče zimske sezone, održavanje putnih komunikacija, jeste li se pripremili za taj dio?
Pa naravno, uvijek se desi kad krene snijeg da nismo spremno dočekati. Naravno da snijeg ćemo dočekati spremno, ali ko, ja ne vjerujem, bez obzira na žalbe građana, ja dobro poznam situaciju kako je u drugim općinama i sve što ljudi govore u Varešu, kad krenem u drugu općinu, to već tamo govore drugačije. Zašto? Zato što su ovdje ljudi puno navikli na jednu odgovornost, tamo gdje ljudi žive bez odgovornosti, onda smo mi kao za njega neki primjer. Ja sam bio jedan dan u jednoj općini i išao sam na jednu destinaciju sela koji nije daleko od grada, malte ne, samo vojna transportna vozila se mogu popeti, kao gdje ljudi idu, takvi puteva kod nas nema, bez obzira što neka se dese loši putevi i za Duboštiću i za Kadariće i Nepriva i naravno proguli voda i sve to, ali to nije ni 10%, znači to nije ni blizu toga šta se dešava na drugim putevima. A oni ljudi koji rade na našem terenu sa drugih gradova, on to najbolje primijete jer mogu porediti. Uglavnom u nas niko ne poredi sa drugima, sa našim mogućnostima. Snijeg ide redovno, znači onako kako se uvijek išlo i tehnika je ono što znamo od javnog komunalnog poduzeća je spremna, obnovljeno je određene stvari. Što se tiče u gumama, ovih dana treba, isto smo rekli, treba još nabaviti nekog posebnog materijala koji treba platiti, to ćemo odraditi. Pa evo, naravno nije do nas kad će snijeg pasti, ali sigurno iće ustavljenim redom i naravno za razumijevanje. Jednostavno za razumijevanje. Nigdje u svijetu nema. I ovih dana dobijam slike sa Innsbrucka, dobijam slike iz moćne Austrije, dobijam slike iz drugih dijelova Europe gdje ovih dana snijeg pada i uglavnom kažu neprohodno, zameteno, nije pročišćeno nam još. Ne možemo očekivati u jednom danu da budemo na svakom mjestu. I posebno kad se radi o gradskim zonama. Odgovornost tražimo svi ljudi koji imaju svoje kuće, svoje stanove, ljudi poslovni koji imaju svoje prodavnice, po zakonu ono što su dužni da čiste. Znači da čiste i da to odrade svoj. Ako očekuju da im to sve odradi općina Vareš, javno komunalno poduzeće, mislim da nije realno, a ovo se vraćam na ono da svako odradi svoj dio posla. I naravno da ćemo razmišljati uvijek na ljude koji su udaljeni destinacijama, koji su daleko od centra općine, ali isto tako realno gledano u jednom danu ne možemo biti na jednom mjestu jer toliko je kilometara, a to ne postoji nigdje. I moraju znati, ono što mi čistimo, to mnoge općine ne čiste nikako. Znači jednostavno nema i na uopće nikakvom prioritetu. Ja jesam uveo poslovnu politiku takvu kako sam uveo, rekao sam da je svaki čovjek isto jednak prema zakonu, svaki čovjek ima pravo da se osjeća sigurno tamo gdje on želi živjeti, a ne gdje bi mi želi, mada bi nekada isplatnije bilo da živi ovdje nego da živi na toj destinaciji, ali to je njegova sloboda i on ima pravo tu slobodu da uživa, a mi ćemo naravno pratiti situaciju posebno u onom momentu kad se dešava bolest, kad se dešava nažalost i sahrane, znači nikad se nije desilo da nije došlo, bez obzira kakva je teško i u kojim momentima, uvijek smo intervenirali i mislim da tu nemaju šta zamjeriti ni komunalnom poduzeću, ni općine Vareš, znači jednostavno imamo sluha, ali nemamo razumijevanja za one koji misle da čim snijeg počeo padati u noći utri, da mu u 6 sati već bude očišćeno. Moraju se malo potruditi da to na neki drugi način svoje premoste probleme.
Da, osvrnuo se malo i na posljednju sjednicu općinskog vijeća gdje je bilo i bune rasprave i bilo je nekih dešavanja, pa da malo građanima razjasnimo o čemu se radi, što je napravljeno, hoće li to utjecati na daljnji rad i samog općinskog vijeća i na dešavanje u općinu?
Pa naravno da ja nisam zadužen za općinsko vijeće, znači to je zakonodavna vlast koja ja pripadam izvršnoj vlasti i naravno ne želim utjecati na zakonodavnu vlast. U jednom momentu oni imaju pravo, ja moram raditi onako kako mi zakon tjera i naravno tu se dotiče i općinskog vijeća onoliko koliko se dotiče. Naravno da imam tolike ovlasti da mogu nešto raditi ono što mi zakon dozvoljava tamo gdje i ne treba utjecati, jer meni je žao radi neke druge stvari. Mene je žao zašto mi u ovakvome Varešu, u ovako malom Varešu, ovamo gdje se svi znamo, gdje znamo svako svoje porodice i obitelji, da dozvoljavamo sebi da na jedan način A evo, na jedan način pravimo probleme da se na jedan način stvaraju animoziteti, kritika je ok, znači, a ne ulaziti u privatne živote, ne ulaziti da li je neko crn, neko plav, da li je neko star ili neko brkat, neko je čela. Znači, to je jednostavno nešto privatno, to su Božja bića koja imaju i to nema veze nikakve ni sa vijećničkim, ni sa poslovničkim. Znači, vijećnik je zadužen da raspravlja o materiji o kojoj se govori, a kao vijećnik je dužan da se ponaša kao ugledan građanin jer su ga građani birali. Znači, kao ugledan građanin gdje oni koji su ga birali, ali ne samo oni, već i drugi građani, jer ipak je dobio povjerenje građana da kad naiđu, da je neko poštuje, da neko kaže svaka čast kapa dole. Mene žao što nije kontinuitet u razmišljanju. Politička razmišljanja i različita gledanja stavova, naravno, u bilo komu, da li je to razvoj općine, u kome pravcu, na temelju bilo kako. Naravno da ljudi imaju na to pravo djelovati i uticati na to sve. I naravno, postoje uvijek grupe ljudi, grupacije koje su ujedinjene oko jednog stava i oni moraju uvijek biti prema tom stavu. Ne može se mijenjati radi upravo onoga o čem sam govorio, poslovnog okruženja, sigurnosti, ulaganja, svega danas ovako, sutra onako, jer to stvara sliku nesigurnosti, a da se udvara, ako je to politički odlučeno radi udvaranja biračima, tim grupacijama, pijaci, ulici, ja ne pripadam tom dijelu, znači ostajem dosljedan, to sam jasno rekao, ostajem dosljedan i danas i sutra mora biti isto. I oni koji misle da mogu voditi općinu Vareš, koji mogu praviti neku drugu strategiju, koji mogu imati neku viziju nekih drugih pravaca, naravno da imaju šansu, ali to moraju raditi onda kad na to mjesto dođu. Znači, ja neću dozvoliti, naravno, da me građani biraju, da kojim sam zahvala, naravno, jer su mi dali povjerenje, ali isto tako moraju znati da i neću pitati, jer za to su mi dali povjerenje. I naravno, na kraju svog mandata, kad bude vrijeme, da mi opet kažu ok, imao si mane i greške, presavraće se i reće svoju riječ. To je njihovo pravo, a moje da to poštujem i da opet ostanemo ljudi, Varšani, prijatelji, komšije, susjedi i da kad se naiđemo kroz dva jedne druge pozdravimo, pitamo za zdravlje, jer ništa ne vidim tu osobno, već čisto svako ima pravo reći izraziti svoju kritiku, ali na onaj ljudski način, bez ulaska u neke detalje, posebno obiteljske detalje, jer ako bi se tako, onda mislim da bi svako imao nešto reći, a to ne vodi ničemu. Znači, to nije kolektiv, a ja želim da Varaž bude kolektiv, zato, jer samo onoliko koliko budemo sebe cijeli, koliko budemo mi sebe volili Varšani, mi koliko budemo pokazali da volimo zajedno Varaž, toliko će nas cijeniti svi oni drugi, sa raznim nivoa vlasti, iz drugih krajeva, iz drugih država, onoliko koliko mi sebe. Kad nađu nama razlike, onda oni to vješto će koristiti i naravno imati opravdanje, tamo ne moraš ići jer tamo se ne mogu oni ništa dogovoriti. Ja takvu situaciju sigurno neću dozvoliti. Kao načelnik, naravno, uvijek ću naći rezervu i uvijek imam rezervu. Znači, imam uvijek B plan. Uvijek imam B plan, koji će biti, takav će biti, ali opet kažem, koliko će to biti zadovoljni građani, oni će to sami reći, ali da mi govore pojedinci ili bilo ko, ne znači uopće nebitno ko, ali znači jednostavno na to nemaju i zato kažem, kritike primam, njih uvrštavam i u svoj rad, a odluku pravim, jer samo po zakonu odgovara onaj koji je prema zakonu odgovara. U ovom slučaju načelnik je odgovara za proračun i za sve drugo, za trošenje sredstava. I evo, imamo dešavanja. Ja ne vidim nigdje ni jednog vijećnika, pa ni mene koji sam bio. Gledamo slike koga se tereti. Znači, tereti se uvijek najodgovorniju osobu. Ta najodgovornija osoba mora dobro znati kad će nešto primijeniti, potpisati, uraditi, donijeti odluku, rješenje, bez obzira što u jednom momentu to izgleda kao, aj rećemo, nepopularno, ali ja sam takvih odluka, dok sam bio predsjedavajući, uticao na mnoge koje su kao bile nepopularne, a kasnije su se ispostavile da smo bili potpuno u pravu. A to mogu samo hrabri i oni koji imaju kontinuiranu politiku, dosljednu politiku i koji ne pada pod pritisak dijela javnosti, već jednostavno prati sva kretanja koja se dešavaju kako ovdje, kako u državi, kako u svijetu. Zato smo zaduženi, zato sam plaćen i svačam one, oni zato uopće nisu ni zaduženi ni plaćeni, već paušalno nekada nešto reknu i dobro, ako im je to upražnjavanje njihove duše, i to prihvaćam.
Da, evo, 3 godine su iza vas, još ova godina mandata brzo će proći. Na osnovu svih ovih dešavanja, jel planirate se kandidirati za nove izbore, za novo mjesto načelnika? Što je pitanje i svih građana koje to zanima, vjerujem da je dolazi do vas?
Pa naravno, ovo što ste prvo rekli, brzo će proći, to možda javnosti će brzo proći, i meni će biti vrlo teška i duga ova godina. Naporna posebno, vjerujem i pretpostavljam već unaprijed da će mi biti 20. godina najteža godina, ne u ovom smislu kao ova godina financijska, već jednostavno imat ću takvo političko okruženje gdje ću biti pod pritiskom javnosti i politike, i to je ok, naravno. Spreman sam naravno na to izdržati, spreman sam dati odgovore što kao načelničke, naravno i političke, su one pozicije koje dolazi. Teško je u ovom momentu reći, bez obzira što me mnogi građani pitaju, mnogi me na razne načine pitaju, mnogi me ispituju, naravno. Ima i ja svoj tim koji se prati, imam ljude koji i određene institucije koje to rade, ali ocjenu ću donijeti nekada. Očekujem da će biti jedna prljava igra prema meni. To potpuno razumijem, jer s argumentima neće niko imati šansu, a sa spletkama i određenim izmišljotinama i određenim igrokazima će pokušati nanijeti moj ugled. Naravno da na tako neću odgovarati na isti način, odgovarat ću ljudima argumentima. Znači, građanima i sada mogu reći, bitno je raditi, moje je da radim dok sam načelnik, moje je raditi da uvedem nekog drugog načelnika u svoj posao, da mu pojasnim šta sam uradio, šta su problemi, šta će ostati, na čem će nastaviti, i naravno ako bude poželjan uvijek ću mu biti dostupan, a ako ništa drugo bit ću kroz političku opciju dostupan da mu pomogne, ali odluku za sljedeći mandat ne donosi načelnik općine, aktuelni, znači ja, u mojoj malenkosti, već će to donijeti odluku građana. Ako osjetim priliku s mojim istraživanjima da zaista ljudi ne žele, da ljudi sve ono što mi stavljaju i mane i vrline, da ipak kažu da je to tako, ja nisam nikad posustao u svom životu kad su od mene tražili odgovornost, jer radi mene nemam ni jedan razlog da ostane. I moja osnovna poruka će biti, ne birate vi načelnika radi mene, već birate načelnika radi sebe. Koga će građani izabrati? Moje je da ga poštuje, i kao svoja politička opcija koju ću vjerojatno još jedno vrijeme biti tu prisutan, će uvijek aktualnom načelniku za razvoj općine Varoša staviti se na raspolaganje i biti uvijek spremni pomoći. Takvi smo bili i oni koji se sjećaju i za vrijeme mog kolege Hamdije Fatića, takvi smo bili i u vrijeme mog kolege Avdije. Znači, mi smo ti koji uvijek ćemo donijeti svoj doprinos onoliko koliko je naša odgovornost za funkcionisanje općine Varoš, jer to je naše opredeljenje, naša politička strategija, i naravno da ćemo uvijek ukazivati na negativnosti, kao što i meni ukazuju, i naravno ti koji mi ukazuju iskreno, koji me pokušavaju ukazati da bi se moglo nešto drugčije, naravno to im se zafaljuje i one koji su nedobro namjerni, svakako da neće moći ući u dio mog programa rada i neće nikad ni biti. Ali evo, podaci moji naši općini pokazuju koliko je sama slika urađena i data u djelovanjima društvenog, sportskog i svakog drugog življenja na mjesnim zajednicama. Znači, ono što je nekad bilo neostvarivo, danas ti ljudi rade, žive i to je okej, i to treba pomagati jer to stvara neku sliku, jer mi ne možemo njima davati radno mjesto ako on ne želi raditi ili ne možemo ga tu natjerati, ali možemo mimo radnog mjesta, znači koji mi pokušavamo da dadnemo, da se može ovdje otvoriti, ali ta jedna društvena nagradnja mora biti mimo, jer nije dovoljno samo živjeti ono što se radi, već treba se neka imati i malo sporta, i malo glazbe, i malo nekog djelovanja, znači i ljudima, poljoprivrednicima, i samostalnim prerađivačima, i djeci u školi koje evo idu, znači i jutro sam primio djecu osnovne škole koji su imali svoj program da upoznaju načelnika i njegovog rada, koji su postavili interesantna pitanja, koji su zatražili svoje određene njihove projekte da općina i dalje podržava. Naravno, na tom će općina uvijek ostati, jer to su vrijednosti, a ove neke druge stvari će doći na svoj red, ali kad otvorimo kapitalne stvari i kad u ovoj općini bude živjela od koncesionih naknada, od onoga što nam je neko ostavio, jer od kisika niko ne živi u svijetu, osim imamo pojedine države koje žive od kockarnica i od nečega, to su male državice, neznate državice, a samo onaj dio lijepe privrede, ili ćemo reći gospodarstva u smislu tog turističkog dijela, utiču određenim procentima u taj cijeli skop. Znači rad. Mi u Bosni, posebno Srednjoj Bosni i ovdje u Varešu, moram znati, ovdje je bila i bit će industrija, druge alternative nema. Ko misli drugčije, nek se iduće godine slobodno javi da zamijeni općinskog načelnika, a da ja idem u neku mirovinu, neko će reći zasluženu ili nezasluženu, potpuno mi sve jedno.
Evo, osvrnuli smo se na neka od dešavanja na našoj općini. Ja vam se načelniče zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme, a svakako do kraja godine, jer ovih mjesec i pol dana brzo će prolaziti, još ćemo porazgovarati o protekloj godini koja je iza nas.
Svakako stojim na raspolaganju javnosti, pitanja će uvijek odgovarati preko Radio Bobovca, znači sva pitanja koja mogu postaviti i vašem uredu ili još nekim organizacijama preko kojih ću dati odgovor, to sam spreman u svakom momentu, osim nemojte me tražiti na društvenim mrežama, jer moj lik i moj karakter tu ne pripada. I ne želim biti na pladnju oni koji nemaju odgovornost, znači, ali svakako, znači sva pitanja koja postave preko ili mog dijela informisanja ili preko informisanja javnog sredstava priopćavanja, uvijek sam spreman odgovoriti i najteža pitanja, jer nemam razloga da bježim od pitanja i naravno da me ne pitaju o privatnim stvarima, ko je lijep, a ko je zgodan. Za mene su svi Varešani dragi, lijepi i najbolji na svijetu. To je znači definitivno sve jedan Varešanin najbolji, najljepši i nemam nijedan razlog da nekoga iz toga izdvojim. Ja ću tako živjeti, raditi, dokle od mene očekuje većina javnosti, a kad ne budem, onda ću opet živjeti kao građanin, ovako isto kako i sada, kad idem ulicom, da idem sa osmijehom i da me građani pozdravljaju kao nekadašnjeg bivšeg načelnika. Evo, sve zavisi od njega, ali to danas ne znači ništa. Znači, još jednom kažem, imamo još godinu nešto dana, moramo raditi do kraja i ja nemam vremena ništa drugo osim rada. Znači, i svakoga bi uputio, ako želiš uspjeh na bilo kom planu, kad dokažeš rado, ne boj se, građani će te prepoznati i sigurno će ti tu nagradu dati, a sve drugo što je politizacija, to je nekadašnja vremena, možda ih moglo proći, nisu varšani više ono što su bili, dobro znaju ovdje ko radi, ako ne radi.
Hvala. Lijepo i dobro ste poruku putili, načinče, hvala vam lijepo.